să se îndure, să asculte aceasta.
Amin.
Și să trimită binecuvântare.
Amin.
A lui să fie slava. Am văzut aici, fratele mi-a citit trei bilete cu privire la eliberări și lucruri mai grele, tip, uite. Dar eu am să citesc un cuvânt pe care vă rog să îl preluați și dumneavoastră și să îl citiți de la pagina 207, Deuteronom, capitolul 13, pedeapsa prorocilor mincinoși. Și după aceea, sigur că, după cum au mințit și fratele și probabil și alții așteaptă, să continuăm lecția noastră cu privire la lucrările Duhului Sfânt, care sunt de o importanță majoră, nu pentru penticostali, pentru credincioși.
Amin.
Care pot crede în Iisus, care trimite pe Duhul Sfânt în locul Lui, în poporul Domnului.
Amin.
Slăvit să fie Domnul!
Amin.
Hai să auzim pe Moise și spusa Domnului prin Moise. Dacă se va ridica în mijlocul tău un proroc sau un visător de vise care îți va vesti un semn sau o minune și se va împlini semnul sau minunea aceea de care ți-a vorbit el, zicând, haide-mi după alți dumnezei, dumnezei pe care tu nu-i cunoști, și să le slujim. Să n-ascultați cuvintele acelor proroci sau visători de visă, căci Domnul Dumnezeul vostru vă pune la încercare ca să știe dacă iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru din toată inima voastră și din tot sufletul vostru. Voi să mergeți după Domnul Dumnezeul vostru și de El să vă temeți, poruncile Lui să le păziți, de glasul Lui să ascultați, Lui să-i slujiți și de El să vă alipiți. Prorocul sau visătorul acela de vise să fie pedepsit cu moartea, căci a vorbit de răzvrătire împotriva Domnului Dumnezeului vostru, care v-a scos din țara Egiptului și v-a izbăvit din casa robiei și a voit să te abată de la calea așa, din casa robiei. Găcitorul, adică, a voit să te abată de la calea în care ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău să umbli, să scoateți astfel răul din mijlocul vostru. Amin.
Amin.
Vom să vorbim puțin asupra acestor lucruri, că sunt interesante. De multe ori și mulți din frați și așa mai departe, scumpul meu, te rog, scaunul ăla și de ce mai așa, să te văd. Că dacă nu te văd, cum să pot? Slavă Domnului! Mulți proroci se iubesc printre noi. Și sunt mulți proroci care atunci când sunt o licărire de har, are îndrâzneală și să prorocească. Și vedeți, în special cei influențați de un vânt, să zic așa, mai nou de prin Moldova, că înainte vreme prorocii din Moldova nu i-au auzit pe niciunul zicând Domnul a venit în trup, Domnul nu știu ce. Astea sunt un fel de început sau de sfârșit pe care le întrebuințează cu regularitate Și atunci vă închipuiți, Domnul totdeauna va zice și vorba aia. Nu e așa. Dacă te duci pe munții Carpați de miază zi, printre frații de pe acolo, ei vor proroci altfel. Ascultă, suflete, ascultă, soră, ascultă, frate. Și unii îți vor spune și numele, fie că te cunoaște, fie că capătă înștiințarea. Dacă te duci de la satul mare, Baia Mare încolo, ăia vor zice, așa vorbește Domnul. Așa vorbește Domnul știrilor. În general, toți spun contul lui Duhul Sfânt. Dar unii consideră că dacă nu aude o vorbă din asta faimoasă, Domnul Iisus a venit în trup, Domnul Iisus altceva de felul ăsta, crede că nu a vorbit Domnul. Dar cei care sunt din partea Moldovei și își aduc aminte de frață bătrân, chiar și Iliuță, care nu a murit de mult, sau alții, apoi Lăzăreanu și alții, aia nu i-ai auzit niciodată de când Iisus Hristos și Domnul Iisus Hristos a venit într-o. El îți spune ce are de spus. Că într-o localitate, tatăl lui Lăzărean, care a murit la Detroit, bătrânul, când a intrat acolo, era un om orb. Orb. Nu vedea nimic. Și el se scoală și prorocește că omul ăla în seara aia va vedea. Dar toți care nu cred să iasă afară. Și eu ieșit afară, de-o rămas numai vreo doi cu el. Toată lumea ieșit afară. Întâmplarea a făcut că a ieșit și orbul afară. În schimb, ei s-au rugat, care au rămas, s-au rugat stăruitor pentru orb. La un moment dat, orbul a intrat în lăuntru, ei s-au dus, au pus mâinile pe el și au considerat slujba lor terminată, au chemat adunarea în lăuntru. Când au chemat-o în lăuntru, primul frate care a venit îl întreabă pe orb, Lăzăreanu bătrânul, ce vezi? Văd pe fratele X-ul, era vecin de-a lui, îl cunoștea bine, pe vorbă, pe asta. Cum e îmbrăcat? Are chimir așa și are pantalon așa și are cutare așa. Și îl încearcă și vede. Tot adunarea a rămas foarte zidită și sigur. Nu? Dar nu a zis niciodată Iisus Hristos a venit în trup sau Iisus Hristos vine în trup sau... Afirmații care sunt, cum să spun eu, nu rele, dar o repetare pusă în contul Duhului Sfânt, care de altfel nu o zice el. O zici tu, ca proroc. Te-ai obișnuit cu asta, forma asta. În schimb, sunt prorocii venite de la Domnul, pe care prorocii care le au, adeseori sunt plini de frică, plini de groază, nu cumva să greșesc, nu cumva să zic un cuvânt care nu vine de la Duhul Sfânt. Și va proroci, se poate întâmpla chiar timid. Dar vorbește Domnul. Sunt proroci care sigur pe lucrare și ăia prorocesc cu multă vocare și putere. Dar tot așa sunt proroci care vorbesc din îndrâzneală, tot cu multă putere. Ați auzit ceva și mai ciudat, scrie omului Dumnezeu din partea Domnului, că dacă se va împlini semnul sau minunea prorocită de un proroc, dar dacă pe undeva te va îndemna să o iei alăturea, tu să n-asculți de el. Și acum să vedeți și alte laturi. De exemplu, noi auzim prorociile, că suntem pentecostali și între noi Duhul Sfânt lucră, glorie lui. Noi auzim prorociile, dar, cum am întrebat aseară, pare mi să nu, de la anul nou și până acum, câte prorocii ați auzit? Câte le-ați urmărit? Câte s-au împlinit? Și așa mai departe. Noi nu prea suntem responsabili de ceea ce se lucră între noi și de ceea ce auzim. Dar ar trebui să fim mult mai exigenți. Domnul să ne ajute.
Amin.
Odată eram în județul Alba, într-o biserică, să termină ora de rugăciune și intră pe ușă un proroc. E prin sacramentul pe undeva. Acum. Era băiat tânăr. La rugăciunea de început pentru evanghelizare, prorocește. Bărbatule, să intri în grădină, să legi pomii, că pomii sunt cărcați de roade și să dezbină. Și nu prea stă mult, pleacă. Atâta a fost lui mesajul și s-a dus. Mulți din frați, din surori, care considera că nu lucru bine între ei, plângeau și așa. Nu, bun, să gata adunarea și întreb, ați auzit lucrarea aia? M-am auzit-o. Cum credeți că e dreaptă? Amin! Și eu zic că așa e dreaptă, dar eu n-am vreme. Mâine, luni, la ora 7, să veniți aici, un registrator care vă dau, e aici. Era casetofoanele alea cu bandă. Aici, un registrator. Bun. Minune, nici ca duminica, mult mai mult decât duminica, toți s-au prezentat. Nu mai să dezbatem lucrarea. Îi întreb din nou, e dreaptă lucrarea? Dreaptă! Slavă Domnului! O cred și eu că e dreaptă. N-o de drumul. Bărbatule, să intri în grădină. Bun. Eu aici intru de multe ori. Dar acum se vede că trebuie să intru mai echipat, mai altceva decât înainte așa e. Da, e așa. Dar acum, cum urmează? Să legi pomii că sprinde roade. Măi, aici mă potigniți, mă. Po cum e asta, mă? Păi dacă voi sunteți plini de roada Duhului Sfânt, păi voi m-ați legat pe mine, mă? Dar fiți foarte atenți, mă, că nu s-o zis îți plinde roadă, o zis îți plinde roade. Adică sunteți firești, mă. Păi dacă ați fi plin de roada Duhului, v-ați dezbina, mă, păi nu se poate, v-ați uni, v-ați închega. Asta nu e așa, mă. Uite că e invers, mă, de cum ați crezut-o voi. Și am început apoi și am detailat lucrarea cu mereu mai departe așa. Lasă-l pe Hosan că ăsta toate le dă peste cap. Și tot câte unul a ieșit afară, s-a dus. Dar adevărul era ăsta. Duhul Sfânt n-are roade. Duhul Sfânt are o roade.
Amin.
Și în roada aceea e dragostea, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine. Și așa mai departe, dar e o roadă.
Amin.
Ei, asta a fost una. V-am prezentat-o numai ca să știți că adeseori auziți prorocii și nu știți ce auziți. Cuvântul lui Dumnezeu ne creează o direcție obligatorie să înțelegeți cel duhovnicesc, să înțeleagă duhovnicesc. Dar e ceva foarte interesant că nu spune la celălalt explic că-i să înțeleagă. Asta nu o spune. Merg mai departe că sunt grăbit acum că asară o motiva frață că v-a ținut prea mult. Dar pentru mine nu era prea mult. Numai că eu nu mă duc dimineața la lucru. Vă pot să odihnesc. Slavă Domnului! Viu acum mai aproape. A trebuit să stărui înaintea Domnului cu zile de post și rugăciune ca să mă pot căsători. Proiem să nu mă însor, că pe mine nu m-a ținat poftele firii și am crezut că eu pot să stau neînsurat. Dar asta a fost până aproape să mă apropiu de 23 de ani. Apoi s-a pornit o revoltă a sângelui în mine de o urlii. Lasă, Adame, am zis că te pui eu la punct. Postem, mai rău eram ispitit. Mă rugam, eram ispitit și în timpul rugăciunii. Hai, Doamne, păi ce să fac? Acum trebuie să mă însor, nu mai am încotro. Dar eu pe cine să iau? Am pățit, era unul, nu chiar tot la cap, în sășciorii, zice, oamenii, scama, că avea ceva așa la gură. Și tată s-o locus să taie cu firezul, un butuc de lemn cu firez din ăla, joagă, de două mâini, așa. El tot trage acolo la firez, la un moment dat, tată, eu mă însor. Asta ce să-i zică? Însoară-te, dragul tati, doar și eu m-am însurat. Ei, ție ți-a fost ușor că ai luat pe mama, dar eu pe cine să iau? Acum am căzut și eu în extrema lui scama. Că eu am colindat toată țara, dar eu nu ne-am permis să pui mâna pe o fată și să o piși cum fac băieții, care n-au toată mintea. Așa ceva n-am făcut. Eu n-am sărutat o fată. N-am vorbit cu o fată despre probleme din astea. Eu ori era fata de 90 de ani, ori era de 9 ani, ori de 19 ani. Eu îi vorbeam de Domnul Iisus, dădeam mâna respectos și atâta tot. Acum eram strântorit. M-am pus pe post, pe rugăciune, 3 zile, 3 nopți, fără apă, fără nimic. Doar trimite Domnul pe cineva să-mi vorbească, că așa se întâmpla când aveam nevoie. Venea acasă câte unul, ne rugam și Domnul îmi vorbea. Poate visa un vis, cum visam altă dată. Poate deschizând Biblia, dau de un verset care chiar să se potrivească bine. Nimic. Nici în prima noapte, nici în ziua primă, nici în a doua noapte, nici în ziua cealaltă, nimic. Până în ultima noapte. În ultima noapte am visat un vis care s-a întrerupt. M-am sculat, am plâns, m-am rugat, m-am culcat iară și stam și mă uitam și meditam până am adormit. Când am adormit, visul a continuat exact, de exemplu, s-a terminat când eu am pus piciorul stâng de pe pedala bicicletei jos, dreptul rămas pe pedală, țineam de coarne și mă uitam așa la norul care îl vedeam acolo. Visul, ori intervenit cu asta că am împins pedala și m-am urcat pe bicicletă. Am sosit unde trebuia să sosesc și iar s-a întrerupt visul. Iar m-am rugat, iar am plâns, iar am citit, iar m-am culcat și stăteam. Așa, meditând, până când am adormit. Vezi că mulți, când zice, m-am culcat, ei zice, am dormit, dar nu-i tot una. Când te culci, te culci. O să stai culcat de povești, dar când dormi, dormi, e altă treabă. Mă rog, am visat al treilea vis exact de unde l-am lăsat. Și eu am cunoscut că Domnul mi-a vorbit. În visul ăla am văzut casa, am văzut fata, tot absolut, dar n-am discutat nimic în vis decât așa. Poate că ați citit prin volumul 1, Amintiri din țară. Foarte frumoase. Dar când adun pe cei cu care eu eram în legătură, vreo trei conducători de biserică, diacon, un presbiter, ce era ei pe acolo, și le spun, niciunul nu-i de acord. Nu se poate, nu-i pentru tine, nu, ce îți trebuie așa și așa. Păi, ce să întrebe, mă, dacă Dumnezeu nu de ăla e darul lui Dumnezeu, ce nici cum n-am ajuns cu ei la cale și am întrebat atunci unde vreți să mă duc să întreb pe Domnul. Tot au zis la sora Rozalie și fratele Lazar din Borhanș. Dumitru Lazar și Rozalie. Bine, acolo mă duc. Dar am făcut un bilet, fain, o hârtie, așa, am împachetat-o două și am scris pe ea Doamne, vreau să-mi răspunzi la ce te întreb. Și cum o mai fi pus acolo, am făcut unul. Doamne, eu vreau să știu dacă Tu ai lucrat prin mine până acum, dacă lucrezi și dacă vei lucra. Că mă sperie însuratul, cum vedem pe mulți, cum se însoară de o cânta, nu mai cânta, de spune poezii, nu mai spune, de prorocea, nu mai prorocea, de a fi predicat ceva, nu, totul îngropa cu însuratul. Eu n-aș fi pus să mă despart de Domnul și de lucrare, Doamne ferește. Asta a fost prima. A doua, adică, cred că asta a fost a doua, cu trei întrebări. Dacă ai lucrat, așa, dacă m-ai iertat, a fost prima, de toate greșurile tinereții mele. A doua, dacă ai lucrat, dacă lucrezi și dacă vei lucra. A treia, dacă sora Marie Zemora îi viitoarea mea soție pe care tu mi-o dat. Și aici am făcut notă. Dacă mi se răspunde la punctul 3 în loc de 1 sau la 2 în loc de 1, orice inversare din cele 3 puncte, nu mai consider că mi-a vorbit Domnul. Eu eram foarte patent în artea. Nu eram eu atât de cuminte decât pretindem. Da, minune! Eu mă duc mult timp peste munța Puseni, din sat în sat, cum umblam atunci, și ajung la Cluj. Când ajung la Cluj, dau o telegramă la vărdea nevestei, care nu știa nimic de fel, să vină ca să nu fiu singur. A luat autobuzul de Sibiu, Cluj, care era la ora 6 în Sebeș, și a venit. La ora 2 a sosit la Teatrul Național în Cluj. Omul nu a fost niciodată plecat de acasă, dar era deodată cu mine. Când a văzut atâta drum, i s-a părut că chiar îl scoate din lumea afară. Și când a sosit la Cluj, nu-l puteam lămuri, mă duce la ușe. Era autobuzele alea care aveau un jam așa de deasupra jamurilor, care era adaptabil. Tot să-și bajă capul de acolo, tot îi făceam să-mi duce la ușă. S-a dus la ușă, veni, m-a îmbrățișat, a tras-o în plâns de numai. Ca omul neumblat în lume deloc. Nu? Ce să fac? Hai să-l duc să-i arăt statuia din Matea Spira. Ce? El nu vede nimic. Hai să-l duc încolo, ani încolo, până și la tribunal l-am dus să vadă o judecată foarte nedreaptă. Dar nimic nu l-am putut scoate din sărita lui. Bine că își pierde mintea, atât era de străin. În fine, ce să fac cu el? L-am luat pe strada Gheorghenci, dă-i, am mers până acolo jos în vale, după aia dealul, la toată trufa ne oprem, punem hârtia jos, o cințem, plânșem, Doamne răspunde. Și din vârful dealului se vede casa, merem acolo. Casa plină, era o sărbătoare, dar eu de multe ori nu știam când e luni sau duminică, la mine era tot duminică. Ca și acum. Slavă Domnului! Mă bag în casă, tiptil, tiptil, peste trepte, sus și jos, să nu mă vadă nimeni, toți era cu fața încolo și se ruga. Eu cu Lazarul meu în spate, așa, cu hârtia, cu creionul în mână. Dar n-am făcut bine să mă aranjez. Sora Ruzalie, care era cu fața către masă acolo, mă vorbește în alte limbi, avea o voce aia ca o trâmuiță. Vorbește în alte limbi cu multă putere și deodată strigă: tânărule, te-am iertat! Am și tras peste prima. Eram atent la a doua. De aceea am lucrat, lucrez și voi lucra! Am tras și peste a doua. Mintea mea era acum ce-a răspunde la a treia. Tu întinde-ți brațele și cuprinde floarea despre care mulți zic că nu-i desfăcută încă. În vremea viitorului, petalele ei se vor desface și mirosul ei va fi simțit de la mari depărtări. Da, amin, tânărule! Măi, părea că chiar am ajuns în cer. Atâta bucurie. Dar nu m-am grăbit, hai repede acasă. Am mai luat-o pe Valea Someșului în jos, după aia în sus, pe la piatra, mingea, pe la sânta, acolo sus, pe la... Și de-abia aproape după o lună am sosit acasă. Când am sosit acasă, m-am dus și am luat niște frați cu mine, trei frați. Și m-am dus la ei în casă, era după masă, hai da, zice, să merem, că se începe adunarea. N-am venit pentru adunare, am venit pentru altceva. Păi, se așează iară jos, mama sa ei, tată sau. Tot aștept ăștia să vorbească ceva, ei vorbea tot de colectiv, că atunci se vorbea colectiv. Omul, oameni, vorbiți de interesul pentru care ați venit, nu asta. Dar mai văzut în Vădilă, care era păstor pe valea aia. Frate Hozan, tu știi, vorbi mai bine ca noi, spune tu ce te doare. Am și sărit în picioare, ce să mai aștept. Uitați de ce am venit. Nu-mi trebuie casă, nu-mi trebuie avere, nu-mi trebuie nimic. Îmi trebuie să-mi dați de nevastă pe sora Maria. Ea săraca s-a adunat toată peste un capăt de pat, cum era patul de bătrânești cu căpătâiva la înalt. Și după aia cu mâna caută să iasă pe ușa dinspre curtea acolo. Strâng la ea, soră, dacă ieși pe ușa aia, eu ies pe ușa pe unde am venit, mai mult nu ne întâlnim. Acum se da sau ba? Sare socrul. Tu de ce nu ne-ai spus? Păi eu n-am știut nimic. Păi ce căsătorie e asta? Eu în căsătorie și asta ești, dar n-am pățit din astea. Asta nu se poate. Pașa, pașa, să mânie bătrânul. Socra mai cu minte un pic. Zaharie, păi noi ne-am căsătorit la vremea noastră, acum lasă-i pe ei, ea trebuie să răspundă. Păi ea zice, dacă aș ști că e de la Domnul, dar eu nu știu. Bine, două săptămâni, întreabă și tu pe Domnul. Dar dacă vrei să crezi, uite-te aici și îi arăt Hârtioara cu visul, îi arăt dezbaterea noastră cu frații, îi arăt răspunsul de la Duhul Sfânt. Păi dacă e așa, eu nu mai ispitesc pe Domnul. Foarte bine, plecați acasă. S-au dus cei care i-am adus acini, am rămas eu încă un pic, dar nu în casă, afară, în curte, cu viitoarea mea nevastă. Bătrânii rămas în casă să frământau ei acolo ce va fi, cum va fi. A doua zi am așteptat-o la poarta fabricii, am mers la policlinică și am luat analizele necesare, am mers la doctorul comunei, doctorul comunei era exigent, nu ca și acum, el trebuia să facă un certificat de sănătate. Întâi m-a dezbrăcat pe mine și s-a uitat la organele mele genitale, să nu aibă o bubă, să nu aibă ceva. Bun, e sănătos. O pus-o pe el jos, s-a uitat la organele ei genitale. Bravo, băiete, zice, ai o fată mare. Da, slavă Domnului. Stai aici să vezi? Păi de ce nu? Eu nu sunt animal, pot să văd. Mi-a arătat, e fată mare. Apoi făcea un certificat. Dar astăzi o iei în căsătorie și poate i-au trăit cu ce știu câți. Și după aceea te nemorocește și pe tine. Doamne, îndură-te de noi. M-am dus la primărie și m-am anunțat la primărie. Primăria a făcut o hârtie și a lipit-o pe jam la ușă. Cutare se căsătorește cu fata lui Cutare și oricine știe ceva să vie să anunțe. Preotul în biserică ortodoxă își anunța pe-a lui. Oricine știe ceva să vie să anunțe. Că se întâmpla de mereu câte o bătrână, ori la primărie, ori la preotul. Păi nu-i cununați pe ăștia, mă, ei sprați, mă, și ei nu știe. Dar tatăsul lui e tată și la fata asta. Păi nu-i încurcați, că la urmă iesă minuni de acolo. Și așa, mereu la primărie, nu poți fi cununat, gata, te despărța. Așa era pe vremuri. Acum nu mai, acum se uită pe internet și îi place și o e, trăiește o jumătate de an și dă calea, că nu se pot împăca. Nu, acum v-am spus, am ajuns până când m-am căsătorit la civil. S-a auzit în țară, că ăsta o merg repede de la mine, eu nu am stat să vorbesc cu lunile, cu anii, cum fac mulți. Vorbește un an de zile cu fata lui nu știu care, îl îndrăjesc copiii din casă, frate mai mici, îl îndrăjesc părinții, fetii, păi după aceea să răsocotește și să duce și vorbește cu alta. Păi ăștia plâng, ăștia urlă în durere. El n-are bai. Luat-o pe alta ca. Acolo, la un moment dat, lasă și pe aia, cu toate promisiunile. În cele din urmă zice, no, acum, măsor, am găsit una, apa asta, da? Fii bine venit, copile, în casa voastră, ca pe asta ți-a arătat cât e de lungă pătura. De niciodată nu te încălzi la picioare. Eu tragi pe cap, rămân picioare de goale și nu fii pe picioare când s-a plăcut capul. N-ai să dai de bine cu așa ceva. Trebuie să plătești plânsul ăla lăsat în urmă. Băi, dar de aici minunea lumii. Oriunde mă ducem, câte un proroc proroce, că nu mă duc bine, că să las așa, că să desfac ce-am făcut, că... Măi, dar s-a înșirat de la 30 de prorocii în sus. Unu, nu vi-l spui că l-ați cunoaște, un proroc cunoscut bine, îmi trimite o hârtie. Frate Hozane, să desfaci ce ai făcut. Dacă desfaci, vei fi pedepsit vreo 5 ani, apoi Domnul te va ridica și vei fi cunoscut. Ce știu până pe unde, cum scrie el acolo. Dacă nu, după 2 ani de zile, nevasta ta va muri, tu vei fi închis și se va alege praful de căsătoria voastră. Hai, Doamne, iartă-mă. O iau și mă duc la nevastă, știi? Dar eu nu mă mișcam. Am zis, da, rămâne, da. Nu mă mișcam. Mă duc la nevasta, aia începe și suspină în ea așa. Vasile, eu am promis că viu după tine și ne căsătorim. Nu mă interesează când mor. O zi, dacă trăim împreună, eu ne-am împlinit făgăduința, juruința. Treaba ta, dacă vrei, fii sigură, miuță scumpă, că eu mă ții de cuvântul scris. Dacă zici, faci o juruință în pagubă ta, tu trebuie să o împlinești. Asta mă îndeamnă să nu împlinesc ce am jurat. Nu consider că vine de la Domnul. Dar era un proroc cunoscut, nu consider că vine de la Domnul. Bine că acum mai știam și un pic cuvântul, știi? Cum e și cuvântul ăsta. Dacă te îndeamnă, hai după azi, Dumnezeu. Se poate întâmpla să auzi câte o lucrare care vrea să te facă capetan țară. El l-a cunoscut. Îi prorocește una în Cluj că dacă va posti nu știu câte zile, multe, nu știu cât, Domnul va face general și el va fi cel mai mare în România. Și cu asta l-a băgat în râpă pe Tanța. O postit până o nebunit. S-a dus la Hăștat, într-o seară, s-a adunat satul unde merea el. Era bun evanghelist. Păi nu a predicat 10 minute început, a înjurat de tot Dumnezeu și de tot Sfință. Nu știu cum să fugă frații din adunare. Atâta l-a făcut de mare. După aceea s-a dus la iara, o intra noaptea în casă la un pantofar, că era către Crăciun, ce cârpe păpuși și el să facă un ban, avea copii. Acolo a făcut altă minune. La urmă ăla, nu știu cum să scape de el, cum să-l tragă din pat de lângă nevastă, eu dată m-a cu ciocanul aici. L-a atins un pic creierul mic, o nebunit de tot, l-a dus și l-a legat în spital și l-a scos din slujbă o prorocie. Fiți foarte atenți! Dacă te îndeamnă să meri după cum nu-i scris, nu-ți spun, judecă-l, fă-i nu știu ce. Dar Pavel are dreptate. Cercetați toate lucrurile și păstrați ce?
Ce
e bun. Apoi ce e bun? Ce potrivește cu Biblia? Slăvit să fie Domnul.
Amin.
Aia să păstrăm. Ce nu potrivește cu Biblia, lăsați-o în pace. Că cine știe de unde a venit, cum a venit, dar dacă nu potrivește cu Biblia, lasă-o în pace. Orice prorocie o fi, orice vis, orice vedenie, trebuie să o încadrăm cu Scriptura. Atunci ne putem bucura. Hai să cântăm și o cântare împreună, că apoi încep cu celelalte. De ești trist și apăsat în suflet, spune-i lui Iisus, spune-i lui Iisus. Cât o știți? Doi, pare că până acum. Dar să o cântați cu toți. Că până când ai ochi, până când ai urechi și ai gură, Nu pot zice eu nu știu cântarea. Trebuie să cânt. De ești trist și apăsat în suflet, spune-i lui Iisus, spune-i lui Iisus, te regret plăcerile din lume, spune-i lui Iisus acum, spune-i lui Iisus, spune-i lui Iisus, nu este prieten mai bun. Nu găsești un altul mai aproape, spune-i lui Iisus acum, spune-i lui Iisus, spune-i lui Iisus, nu este prieten mai bun. Nu găsești un altul mai aproape, spune-i lui Iisus acum, e obrazul tău brăzdat de lacrimi, spune-i lui Iisus, spune-i lui Iisus, ai ascuns de lume multe patrii, spune-i lui Iisus acum. Spune-i lui Iisus, spune-i lui Iisus, nu este prieten mai bun, nu găsești un altul mai aproape, spune-i lui Iisus acum. De ce teamă că furtuna vine, spune-i lui Iisus, spune-i lui Iisus, de te-a pasă grijile de mâine, spune-i lui Iisus acum, spune-i lui Iisus, spune-i lui Iisus, nu este prieten mai bun, nu găsești un altul mai aproape, spune-i lui Iisus acum. Gândul morții te neliniștește, spune-i lui Iisus, spune-i lui Iisus. Să punem oarecum pe hârtie, pentru că cuvântul Domnului de la primul proroc Moise și până la ultimii tuturor a zis scrie, scrie. Și primul care a scris în Biblie la noi îl găsim pe Dumnezeu. El cu degetul lui a scris pe tablă. Scrie și dumneatale care mă asculți, bărbați, femei, ai atâtea câte ar trebui să le audă și alții, pe unde Dumnezeu te-a trecut, cum te-a scos, cum... Dar scrie! 5 exemple de botez cu Duhul Sfânt, să începem de aici. În narativul Faptelor Apostolilor avem 5 exemple de botez cu Duhul Sfânt. 1. La Ierusalim, în ziua cinzecimii, cei 120, aproape, poate 119, Fapte, capitolul 2, versetul 2 la 4. 2. Samaria. Petru și Ioan merge în Samaria. Capitolul 8, 14 la 17. 3. Damasc. Anania și Saul. Fapte 9 cu 17. 4. Cezaria, casa lui Corneliu. Fapte 10, 44-48. 5. Efes, Pavel și ucenicii lui Ioan Botezătorul. Fapte 19, de la 1 la 7. Acum, se ridică o întrebare. Fiindcă așa zic oamenii în zilele noastre, nu toți trebuie să vorbească în alte limbi. Din cei 120 sau 119, cât o fost în fapte, cât scrie în Biblie că ăștia nu au primit, numai ăștia au primit?
Toți.
Bun. Atunci, în Samaria, s-au dus Petru și Ioan, s-au rugat și au pus mâinile peste ei, măcar că erau botezați în apă, dar nu primise încă Duhul Sfânt. Vedeți? Cât scrie au primit și restul nu au primit.
Toți
au primit. În Damasc, Anania și Saul primește Duhul Sfânt și Saul sau Pavel de mai târziu spune că el vorbește în alte limbi mai mult decât voi toți. Măriți să fie Domnul.
Amen.
În Cezaria, casa lui Corneliu, toată casa ascultând cuvântul lui Dumnezeu se coboară Duhul Sfânt peste doi din ei și peste restul. Așa?
Toți au vorbit.
Toți. Atunci în Efes, Pavel întâlnește ucenicii lui Ioan. Câți erau? Și din ăștia doi nu au primit, numai 10.
Toți.
Mă, dragii mei, asta ne dă de gândit ceva. Însemnează că primii creștini din primul secol, biserica primară, a fost botezată de Domnul cu Duhul Sfânt.
Amin.
Și dacă venea cineva la biserică, la pocăință, ei au împărțit locașul în două, navă și pronavă, expresie bisericească la catolici, nu prea, dar la ortodoxi. Și până în zilele noastre, multe biserici ortodoxe erau împărțite în două. De ce? Că în partea din față intra așa numită biserica, care era botezată de Domnul cu Duhul Sfânt. Și în partea din spate erau cei chemați, dar care nu sunt încă biserică, n-aveau Duhul Sfânt. Cu împărtășirea, cei ce serveau la împărtășire, n-aveau voie să treacă la cei din spate, numai la ăștia din față, care erau botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. Până în zilele noastre, sau dacă vreți să mergeți, unde e câte o bisericuță, monument istoric, o să o vedeți că așa e împărțită. În două, cu navă și pronavă. Dragii mei, nu insist, puteți citi, care ați notat bine, sau dacă vă va da de acolo un tip, veți putea primi. Să mergem mai departe. Același apostol Petru va raporta experiențele din Cezaria la experiențele cinzecimi de la Ierusalim. Duhul Sfânt s-a coborât peste ei ca și peste noi la început. Cât despre Pavel, avem propria lui mărturisire. Mulțumesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toți. Dar el continuă, aș vrea ca în biserică să fie ordine, pentru că în Corint toate darurile erau, dar și desordine era mare. Începea unul să strige de acolo în limbi, striga ăla la alt, începea unul să prorocească, prorocea și ăla la alt. Și era o hărmălaie. Și el face ordine în biserică, dar nu oprește vorbirea în altă limbă în biserică. Numai face ordine. Altul merea la ambon și vorbea numai în alte limbi. Se bucura cât se bucura, după aceea ce să mai facă, că el numai vorbea în alte limbi. Și atunci el spune tot ca ordine, de la ambon să predică în rugăciune, vorbește în alte limbi. Domnul să ne binecuvinte.
Amin.
În baza acestor dovezi putem constata că vorbirea în alte limbi însoțește botezul cu Duhul Sfânt. Deci nu poate nimeni să zică eu sunt botezat de Domnul, dar mie Domnul nu mi-a dat vorbirea în alte limbi. Valoarea de evidență inițială stă în faptul că este prima manifestare a Duhului Sfânt în și după momentul botezului cu Duhul Sfânt și din faptul că nu avem dovezi biblice că vorbirea în limbi se manifestă înaintea botezului cu Duhul Sfânt. Chiar dacă mai sunt unele revărsări ca o vedenie, ca un vis, ca... dar vorbirea în altă limbă numai la botezul cu Duhul Sfânt și după aceea. Ce este asta? Aceasta este, de exemplu, evidență mesianică. Învierea și proslăvirea Domnului Iisus Hristos o recunoaștem după și prin vorbirea în altă limbă. Discursul histrocentric prezentat de Apostolul Petru prin inspirația Duhului Sfânt în ziua cincizecimii, imediat după pogorârea Duhului Sfânt peste cei 120 de ucenici, include citatul din Psalmul 16, 9 și 10, unde avem expresia mi se veselește limba. Nu putem preciza dacă acest verset este în relație cu vorbirea în limbi. Trebuie să recunoaștem dificultatea textuală a acestui citat din momentul ce apare numai în lecțiunea unui testament. Interesant este faptul că Petru este inspirat de Duhul Sfânt să citească exact textul ăla în relația cu dovezile învierii lui Mesia prin evenimentul cincizecimii. De altfel, vorbirea în limbi ca manifestarea Duhului apare evident după înviere și numai în trupul spiritual al lui Hristos, care este biserica sa. Nu greșim dacă afirmăm că vorbirea în alte limbi este expresia bucuriei învierii, parte a suspinului creațiunii după izbăvirea din robia stricăciunii și dorința înfocată în așteptarea răscumpărării trupului. Așa cum găsim la Romani 8, 20-23. În predica lui Petru, ce vedeți și auziți? Fapte 2 cu 33. Cuprinde evenimentul audibil al vorbirii în limbi. Acest ce vedeți și auziți este dovada învierii și proslăvirii lui Iisus Hristos Mesia. Dumnezeu a înviat pe Iisus și noi toți suntem martori al Lui și acum odată ce s-a înălțat la cer, prin dreapta lui Dumnezeu a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt și a turnat ce vedeți și auziți. Fapte 2:33. Prorocii din Vechiul Testament, apostolii, martorii oculari și experiența vizibilă și audibilă a 50.000 sunt folosite ca argumente succesive în atestarea mesianității Domnului Iisus. Punctul de plecare este Scriptura, evident, dar argumentul incontestabil este manifestarea Duhului Sfânt prin vorbirea în limbi. E drept că vorbirea în limbi dovedește botezul cu Duhul Sfânt, iar acesta dovedește învierea și înălțarea Domnului Iisus la cer. Petru însă nu desociază coborârea Duhului de vorbirea în limbi. Pentru el aceasta este făgăduința Duhului Sfânt și această realitate experimentată este ca o dovadă că Dumnezeu l-a făcut Domn și Dumnezeu, Domn și Hristos pe Iisus cel răstignit, l-a făcut. Și este o dovadă clară a dumnezeirii lui Iisus, cel respins de iudei, este confirmat prin înviere și prin proslăvire sau înălțarea la cer. Iar dovada și mai concretă este ce vedeți și auziți. Deci vorbirea în altă limbă. Ce semnificație are pentru mine personal vorbirea în altă limbă? Ori de câte ori Duhul se manifestă prin ființa mea limbile, îmi confirmă că exist la confluența dintre veacuri. Au venit peste noi veacurile, veacul de acum care se sfârșește și veacul viitor al împărăției care vine pe deplin. Îmi confirmă și faptul că făgăduința lui Dumnezeu, pogorârea Duhului Sfânt, s-a împlinit și față de mine. Îmi confirmă credința într-un Hristos înviat și proslăvit, înălțat la Dumnezeu și îmi exprimă strigătul lăuntric după arătarea deplină a împărăției lui Dumnezeu. Evidența profetică, semnul pentru cei necredincioși. Apostolul Pavel afirmă că limbile sunt un semn pentru cei necredincioși. 1 Corinteni 14:21-22. Am optat pentru denumirea de semn profetic, pentru că Pavel explică vorbirea în limbi ca împlinire a prorociei din Isaia 28, de la 11 la 12. În lege este scris, voi vorbi norodului acestuia prin altă limbă și prin buze străine și nici așa nu mă vor asculta, zice Domnul. Dar tot acolo este, iată, odihna, lăsați pe cel ostenit să se odihnească. Prin urmare, omul în strigătul lui după Dumnezeu nu se poate odihni numai după ce e botezat cu Duhul Sfânt. Aia-i duminica noastră, aia-i sabatul nostru. Slăvit să fie Domnul. Prin urmare, limbile sunt un semn nu pentru credincioși, ci pentru cei necredincioși. 1 Corinteni 14:21-22. Parabola, paradoxul și funcția semnelor din 1 Corinteni 14 prezintă suficientă dificultate pentru orice comentatoriu. Putem însă încerca o reconstituire a teologiei semnelor în Corint. Foarte probabil că cei din Corint considerau vorbirea în limbi un semn, o evidență, o dovadă, o marcă definitoare pentru credincioși în relație cu necredincioșii și în mod obligatoriu pentru cei necredincioși sau fără daruri, vorbirea în limbi trebuia să fie prezența lui Dumnezeu în biserică. Pavel explică diferit funcția de semn a celor două daruri, marcă definitoare pentru creștini în relație cu cei necredincioși, nu este vorbirea în limbi ca prorocia, ci prorocia. Cel necredincios va refuza să recunoască prezența lui Dumnezeu prin manifestarea vorbirii în limbi. Versetul 23. Nu tot așa va reacționa la manifestarea prorociei în biserică de secolul 24-25. Deci pentru cine credincioși, nu limbile, ci prorocia este semnul, dovada prezenței lui Dumnezeu în biserică, fiindcă le descopere secretele. Numai pentru asta noi suntem așa de micuți și nepregătiți. De exemplu, când a început ploaia asta târzie, binefăcătoare, în Los Angeles, în Azusa Street, negru respectiv, fratele ăla, stătea aici, lumea îl îmbulză, geamurile erau deschise, și veneau oamenii în căruțe, că n-aveau mașini, bolnavi, strâmbi, adunați de toate năcaturile. Și nu încăpeau în casă, treceau, se apropiau de geam și cum îl auză, sărea din căruță sănătos. Că lucra Duhul Sfânt cu putere. Era sora aceealaltă venită dintre baptiști, prorocița Culman, aia stătea la anvon și când intra un om cu o Biblie în mână, sau cu un caiet, sau fără nimic, i-a strigat de aici. Uite-te acolo în camera aia, sunt doi bărbați, du-te acolo, mărturisește-ți păcatele și azi nu vei cânta, azi nu poți să predici. După ce îți mărturisești păcatele, te pocăiești, când vii a doua oară, vei primi cuvânt. Deci în întâmpina de la ușă. Știți? Dar astăzi noi suntem mai lejeri. Primim pe oricine și la anvon, primim pe oricine într-o lucrare, lăsăm să cânte. Frață, mai pe vremuri, pe cei nebotezați nu-l lăsa să facă nicio slujbă. În biserică, numai cei botezați făceau slujbă. Astăzi, pășim peste multe. Mă rog, poate e în binele unora, poate e în detriment, nu știu. Așa. Să mergem mai departe, că e târziu. Proslăvire și mulțumire. Martorii oculari din Ierusalim îi auzea pe ucenici vorbind în diferite limbi lucruri minunate ale lui Dumnezeu. Petru îi aude pe cei din casa lui Corneliu vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Dacă mă rog în altă limbă, Duhul meu se roagă, 1 Corinteni 14:14. Conținutul acestei rugăciuni este mulțumirea, negreșit. Tu mulțumești lui Dumnezeu foarte frumos, 1 Corinteni 14:17. Prin definiția vorbirii în alte limbi, este o rugăciune, un act de închinare înaintea lui Dumnezeu. Mediul închinării este Duhul. Conținutul acestei rugăciuni este necunoscut minții omului ca excepție, momentul când este interpretată prin darul tâlmăcirii limbilor. Ce știm deja este că vorbirea în alte limbi cuprinde mulțumire și este asociată cu proslăvire. Știm de asemenea că Duhul ne ajută în rugăciuni și cu suspine negrăite mijlocește pentru Sfinți după voia lui Dumnezeu, Romani 8:26-27. Mai știm că Duhul Sfânt îl proslăvește pe Fiul, Ioan 16:14. Toate aceste adevăruri, scripturile spice, fără a restrânge rugăciunea în Duhul, între limitele vorbirii în limbi, putem afirma cu certitudine că vorbirea în limbi este o funcție specială a rugăciunii în Duhul, privilegiu divin al închinării. Edificare, zidire. Scopul manifestării darului Duhului Sfânt în biserică este zidire, edificare. Verbul a zidi implică structura, organizare, durabilitate. Vorbirea în alte limbi este, deci, un instrument al organizării și structurii relațiilor, un instrument care te umple de viață, credinciosul respectiv și biserica. Spontaneitatea este expresia inspirației și nu a anarhiei. Duhul Sfânt este organizat în tot ce face în zidirea bisericii. Mărit să-i fie numele. Zidire personală, trec așa în fugă. Cine vorbește în altă limbă să zidește pe sine însuși. Credinciosul este o piatră vie în structura zidirii bisericii. Imaginea zidirii personale comunică progresivitate în structură și nu în natură. Credinciosul este o ființă spirituală, părtașă naturii dumnezeiești prin Duhul Sfânt. Părtășia de natură a Domnului este desăvârșită. Zidire colectivă, fiindcă râvniți după darurile duhovnicești și căutați să le aveți din belșug în vederea zidirii sufletești a bisericii. De aceea, cine vorbește în altă limbă, să zidește pe sine și darul să se roage, să aibă și darul să o tâlmăcească. Ne vom opri aici ca să nu fie prea mult.